Natt till torsdag kom snön till Jerusalem. Snön kom till och med i form av en skicklig snöstorm. Stormen var varslet i god tid på forhånd, men den kom sigende in over landet ved det indre Middelhavet. På tirsdag blev Hellas rammet, natt til onsdag var det Tyrkias tur med snøstormmeldinger fra blant annet Istanbul. Og sent onsdag kveld nådde snøstormen Israels hovedstad Jerusalem, som ligger nok så høyt til fjells. I det israelske lavlandet kom nedbøren i form av regn, men såpass mange hundre meter til fjells som Jerusalem by ligger, falt snøen i store, våte snøflak. De var så store og falt så tett at folk kunne fotografere kjente landemerker i Jerusalem i kveldsmørket og se tett i tett med hvite snøflak på bildene sammen med konturene av hvert bildemotiv. I løpet av natten, natt til torsdag, la det seg så over 20 centimeter med snø i gatene i Jerusalem. Og barna i Jerusalem jublet. Selveste ordføreren bestemte at alle skolebarna og barnehagebarna skulle ha fridag i går torsdag. Og det bidro naturligvis samtidig til mindre trafikk i bygatene og sparte på den måten de kommunale myndighetene for en del problemer som tett bytrafikk traditionellt skaper i tung og våt snø. Jerusalem er jo mye mindre vant til snø enn vi er i Norge. Det går gjerne noen år mellom hver gang det faktisk faller snø i Israels hovedstad. Derfor skaper et snøfall av det slaget som folk våknet opp til på morgenkvisten i går en hærskare med trafikkproblemer. De kommunale myndighetene i Jerusalem hadde mobilisert 250 snøploger til innsats i bygatene, og de hadde også lastet opp nesten 150 tonn med salt til å strø. Og siden snøfallet kom sammen med en skikkelig snøstorm, hadde ordføreren for sikkerhets skyld bedt folk holde seg hjemme og inndørs på kveldstid onsdag, mens snøstormen raste. Værtjenesten for det indre Middelhavet hadde forresten tildelt akkurat denne snøstormen et eget navn. Snøstormen fikk navnet Elpis, og det gresk, det betyr håp. Værtjenesten for det indre Middelhavet er etablert i et meteorologisk samarbeid med Hellas og Kypros og Israel. Og dette fellesbyrået har lagret på datamaskinen sin en lang liste med både kvinnelige og mannlige navn som kan brukes på mulige stormer. Noen navn er jo da umiskjennelig greske, slik som gårsdagens storm Elpis, og noen navn er like umiskjennelig hebraiske. I Israel er det på denne tiden av året tradisjon for å følge tett med på værmeldingene og særlig nedbørvarslingene. Israel er inne i vinterregnsesongen. Hele Israel vet hvor livsviktig det er for drikkevannforsyningen at det faktisk kommer mye regn i løpet av vinterregnsesongen. Og konkret er det vannstanden i Galileasjøen som produserer de fleste væroverskriftene. Genesaretsjøens overflate måler man da i relasjon til havets overflate. Sjøen ligger i Jordandalen, og Jordandalen er en gammel forsenkning med en dalbunn som lå langt ned under havets overflate. Dødehavet er det dypeste punktet, men også Galileasjøen ligger såpass mye som 208,8 meter under havets overflate når sjøen har normalt full vannstand. I alle århundrer har Galileasjøen vært selve hovedvannkilden for drikkevann i Israel, og derfor vet nesten alle at det i vintersesongen er kritisk viktig for Israel å få tilstrekkelig med regn eller snø til at sjøen fylles opp til normalnivået på 208,80 meter under havets overflate. I vår tid har Israel riktig nok redusert avhengigheten sin av Galileasjøen ved å bygge noen store avsaltingsanlegg langs Middelhavet. Der produserer man millionvis av liter med rent vann, og Genesaretsjøen er dermed ikke lenger like livsviktig for den israelske vannforsyningen, men fremdeles er den mer enn viktig nok. Og derfor la israelere flest avgjort merke til den målingen som kom på onsdag like før snøstormen nådde Israel. likevel. Den målingen gikk ut på at vannstanden i Genesaretsjøen er kommet opp i 210,78 meter over havet. Altså mangler det ennå 2 meter med vann før sjøen er helt full. Men det tror vannmyndighetene i Israel at det nå er godt håp for i den delen av vintersesongen som ennå står igjen. Uansett, da varselet om snøstorm kom til byene rundt Genesaretsjøen, holdt disse byenes ordførere et rådslagningsmøte, for de har en kommunalpolitisk fellesorganisasjon for slike rådslagningsmøter. Og fra det fellesrådet kom det i forkant av vinterstormen Elpis på onsdag et forbud mot bading i Galileasjøen. Og akkurat den regelen er vel trolig helst beregnet på den forholdsvis mindre gruppen med vinterbadere i denne delen av Galilea-fylket oppe i det nordlige Israel. Men tilbake til Jerusalem og alle snøfonnene som i går hopet seg opp mellom de parkerte bilene. Redaksjonen i nettavisen The Times of Israel fant snøfallet såpass spektakulært at avisens fotograf ble sendt rundt i byen for å knipse situasjonsbilder. På det første bildet kan man se unge arabiske muslimer i munter snøballkrig foran den gylne kuppelen til Aqsa-moskeen på Tempelhøyden, mens den gylne kuppelen selv har en hett av hvit snø helt øverst. På det neste bildet ser man de dype hjulsporene i en bygate langs hele raden med parkerte biler. Og midt i hjulsporet ser man en svartkledd ortodoks jødisk mann med hvitt skjegg og stokk, mens han strever med å holde balansen på holkeføret. Bilde nummer 3 viser de gyldne løkkupplene på den russisk-ortodoxe Maria Magdalena-kirken. Også disse løkkupplene har hver sin lille hette av snø. På bilde nummer 4 ser vi selve vestmuren, og der står det en eneste bedende jødisk mann i ortodox klesdrakt. Han står med ansiktet vendt mot muren, og han holder balansen på snøunderlaget ved å hvile begge håndflatene mot de store steinblokkene. Først på bilde nummer 8 i denne billedserien ser vi noen barn som bygger snømann med gullrotnese, men der forteller billedteksten at de to besteforeldrene som er ute i snøen og hjelper barna, ja, det er selveste presidenten i Israel, Yitzhak Herzog, og kona hans Mikael. Og mens vi snakker om bygging av en snømann, på et bilde helt mot slutten av denne billedserien ser man en av sikkerhetsvaktene i Israels nasjonalforsamling Knesset, som bygger en snømann. Og den har 2 små gule frukter til øynene, og så har den blå nese og kosteskaft bak på ryggen. Parkering foran parlamentsbygningen, parkeringsplassen foran parlamentsbygningen er fullstendig tom for biler. Snømannen rår grunnen helt alene. Men sikkerhetsvakten står bøyd og klapper snøen til med hender som er fullstendig uten hansker. Og mannen går bare kledd i sikkerhetsvaktenes tradisjonelle tynne hvite skjorte med korte ermer. Mannen står der helt uten vinterklær i snøkulden. Det ser frysende kaldt ut. Medier flest i vår del av verden frykter nå at det kan bryte ut full krig mellom Russland og Ukraina. Russland har sendt visstnok 500 000 soldater til grensen mot Ukraina, og Ukraina skal ha mobilisert sine egne soldater til forsvarsberedskap mot en mulig russisk invasjon. I norsk presse opptar disse Ukraina-nyhetene en god del spalteplass hver dag. I israelsk presse er det også en viss fokus på disse nyhetene, men fokuseringen er en god del mer dempet. Israelsk presse skriver at Israel bevisst opptrer nøytralt i Ukraina-konflikten. Bakgrunnen er at Israel ønsker å ta vare på de diplomatisk gode relasjonene med begge parter i Ukraina-konflikten. Alle vet hva det betyr for Israel å ta vare på relasjonene til USA. Men i tillegg er det like viktig for Israel å ta vare på de gode relasjonene som Israel har med president Vladimir Putin personlig. Det er Putin personlig som har inngått en avtale med Israel om ikke å forstyrre den israelske forsvarskrigen mot Iran-kontrollerte terrorister og revolusjonsgardister på syrisk jord nord for Israel. Uten slike ordnede relasjoner med Putin og Russland ville det israelske selvforsvaret i disse områdene vært en god del vanskeligere. I stedet er det en annen side ved Ukraina-konflikten som opptar israelerne, for det bor minst 75 000 etniske jøder eller slektninger av etniske jøder i Ukrainas krigstruede østlige regioner. For disse ukrainske jødene er Israel selve tilfluktslandet hvis det snart braker løs en stor krig mellom Russland og Ukraina. I Israel har man en egen statsborgerskapslov som sikrer jødiske flyktninger fra all verdens land fri adgang til statsborgerskap i Israel. De siste ukene har ryktene om voksende fare for storkrig i Ukraina ført til at Israel har hentet frem og pusset støvet av en 89 år gammel plan for hvordan Israel eventuelt skal ta seg av en massiv tilstrømning av opp til 75 000 ukrainske jøder. De berørte departementene har holdt samrådingsmøter for å sikre at alt som trengs for hurtigmottak av så store flyktningeskarer er på plass og vel forberedt i Israel. Lokalt i Ukraina har nyhetsmeldingen om disse israelske forberedelsene utløst litt forskjellige reaksjoner. En sentral jødisk rabbiner i Ukrainas hovedstad Kiev, Alexander Dokhovny, som er 71 år gammel, sier at han fremdeles håper den militære spenningen skal gli over uten å utløse storkrig, for selv vil han helst bli boende i Ukraina fremdeles. Men, tilføyer han, jeg er naturligvis forberedt på alle muligheter, inkludert en mulig flukt fra Ukraina til Israel. For vi har jo heldigvis også Israel som hjemland, sier Alexander Dukhovsky. Mer polemisk uttaler rabbinakollega Moshe Atzman i Anatevka seg. Disse meldingene betyr bare at Israel enda en gang prøver å overtale oss ukrainske jøder til å bli innvandrere i Israel, sier han. Men det vil vi bare ikke. Vi har bodd her i Ukraina i 13 generasjoner, og her vil vi fortsette å bo, insisterer denne rabbineren Moshe Atzman. Selve presidenten i Ukraina, Volodymyr Zelensky, er ellers en av de ukrainske jødene. To ganger har president Zelensky forsøkt å mobilisere enten den sittende eller den forrige israelske statsministeren til å megle mellom Russland og USA i Ukraina-spørsmålet. På vårparten i fjor ble altså Bibi Netanyahu spurt, men han konkluderte raskt med at Israel ikke vil ha noen realistisk sjanse til å kunne spille noen diplomatisk rolle. På høstparten i fjor var det Naftali Bennett som ble spurt, og han skulle da akkurat besøke Vladimir Putin i Moskva. Men Putin signaliserte straks at han mente den israelske statsministeren burde avstå fra å engasjere seg i dette meglingsforsøket, og det signalet tok Naftali Bennett stilltiende til etterretning. Og dermed er det altså primært en stor bølge med ukrainske jødiske flyktninger Israel nå eventuelt forbereder seg på å kunne ta imot på kort varsel, hvis det skulle bli nødvendig. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering om Israel og Midtøsten ved Odd Sverre Hove.